Pietra 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Adjunctul ministrului rus de externe, Grigori Carasin, la Chișinău.
Din nou despre justiția din România.
Și rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere. Adjunctul ministrului rus de externe, Grigori Carasin, și omologul său moldovean, Lilian Dari, au spus astăzi la Chișinău că trebuie eliminate incidentele regretabile care se produc în punctele de control la trecerea frontierei cu implicarea persoanelor oficiale. Declarația vine după ce săptămâna trecută Moldova s-a plâns că zeci de oficiali moldoveni ar fi fost hărțuiți de autoritățile ruse la intrarea în Rusia în ultimele luni. Carasin face începând de astăzi o vizită de 2 zile în Moldova, având pe agendă starea relațiilor bilaterale și efortul de rezolvare a conflictului transnistrean. Un moldovean care a luptat în estul Ucrainei de partea separatiștilor proruși a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare, a informat Procuratura Generală, citată de site-ul Deschide.md. Bărbatul de 42 de ani, al cărui nume n-a fost făcut public, provine din stânga Nistrului. El fusese arestat în decembrie anul trecut sub bănuiala că s-ar fi înrolat în formațiunea paramilitară Sparta din Donetsk, luptând alături de Aren Pavlov, cunoscut și drept Motorola. Potrivit bilanțurilor neoficiale ale presei, numărul total al moldovenilor reținuți sub acuzația de mercenariat în estul Ucrainei se ridică la aproape 15 în cei aproape 3 ani de ostilități. Republica Moldova a adoptat un număr de reforme pentru implementarea acordului de asociere, dar trebuie să ia și alte măsuri, mai ales pentru îmbunătățirea statului de drept și mediului de afaceri, se spune într-un raport comun al Comisiei Europene și Serviciului de Acțiune Externă European. În documentul publicat în pregătirea unei ședințe a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru 31 martie, sunt trecute în revistă evoluțiile din Moldova de la alegerile din toamna anului 2014 și până în prezent. Printre altele, în raport este salutată începerea de reforme cruciale pentru stabilizarea economică după masiva fraudă bancară, dar este de plâns faptul că cei care au comis frauda nu au fost aduși în justiție. Știri externe. Uniunea Europeană a prelungit cu 6 luni sancțiunile impuse unui număr de 150 de ruși ucraineni implicați în criza din Ucraina. Într-o declarație de presă, Uniunea Europeană a spus astăzi că reînnoirea sancțiunilor impuse mai întâi în 2014 s-a făcut pentru că situația de la fața locului nu s-a schimbat de la ultima prelungire. Și premierul Scoției a spus că va cere aprobarea Parlamentului Scoțian și a Londrei pentru un nou referendum asupra independenței, înainte ca Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană. Nicola Sturgeon a anunțat astăzi că vrea să țină noul referendum la sfârșitul lui 2018 sau începutul lui 2019. Limbajul parteneriatului cu Londra s-a dus cu totul, a spus Sturgeon. Purtătorul de cuvânt al premierului britanic a spus astăzi, în replică la declarațiile liderei scoțiene, că guvernul de la Londra este ferm convins că nu ar trebui să se țină încă un referendum scoțian pe tema independenței.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agentul ministrului rus de externe, Grigori Carasin, se află în Moldova. Pe agenda vizitei sale la Chișinău sunt întrevederi cu președintele Igor Dodon, premierul Pavel Filip și cu ministrul de interne, Alexandru Jizdan. Și, mâine, o vizită și la Tiraspol, în regiunea separatistă transnistreană. Joia trecută, premierul Pavel Filip și speakerul Adrian Candu i-au înmânat o notă ambasadorului Rusiei la Chișinău, spunând că cel puțin 25 de oficialități moldovene ar fi fost umilite în ultimele luni la intrarea în Federația Rusă și că o instituție rusă ar fi încercat să pună sub monitorizare internațională mai mulți politicieni moldoveni, inclusiv deputați, sub acuzații false. Reamintim că săptămâna aceasta președintele Moldovei Igor Dodon se va afla la Moscova, având convorbiri cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Despre vizita din Moldova a lui Carasin relatează Valentina Ursu.
După consultările politice moldoruse la nivel de viceministri ai afacerilor externe, Lilian Dari a declarat Europei Libere că acest subiect a fost discutat cu omologul său rus, Grigori Carasin.
L-am informat pe domnul Carasin despre acele cazuri în care oficiali moldoveni au fost neîntemeiat reținuți în timpul trecerii frontierei de stat, am convenit să avem un dialog pe acest subiect pentru a găsi o soluție mutual avantajoasă pentru dezvoltarea relației bilaterale de mai departe.
Săptămâna trecută, premierul Pavel Filip și speakerul Andrean Candu i-au înmânat ambasadorului rus o notă privind ceea ce au numit hărțuirea oficialilor moldoveni de către Federația Rusă și au anunțat că aceștia nu vor merge la Moscova până nu vor fi siguri că vor fi tratați cum se cuvine. Analistul politic Oazun Antoi e de părere că mai umiliți decât cei 25 de demnitari ar fi cetățenii rămași ostatici regimului separatist de la Tiraspol.
Mă bucură faptul că guvernul de la Chișinău se gândește la umilința funcționarilor moldoveni, dacă nu se gândește la umilința cetățenilor Republicii Moldova, în special a celor care locuiesc în stânga Nistrului. Poate asta e un pas în direcția aceea, ca să-și aducă aminte că și pe lângă funcționari mai avem și cetățeni în stânga Nistrului. În rest, în Rusia au fost scandaluri, rețineri, arestări ale unor persoane care, dacă se credem jurnaliștilor, au fost implicați în schemele acestea de evacuare a banilor din Federația Rusă prin așa zisă moldavska schemă. Mi-am făcut renume, dar eu nu sunt sigur că structurile de stat ale Federației Ruse frânează investigarea. Să vedem, avem nevoie de transparență, avem Ministerul de Extern, avem opoziție. Poate vom afla adevărul.
Președintele Igor Dodon va efectua în această săptămână o vizită de lucru la Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, Vladimir Putin. L-am întrebat pe adjunctul ministrului de externe dacă în cadrul discuțiilor cu omologul său rus, Grigori Karasin, au discutat și despre agenda celor doi președinți, Lilian Darie.
Ministerul de externe deocamdată nu a luat act de întreaga agenda de discuții pe care o avea președintele Dodon. Eu îmi exprim speranța că toate aceste discuții vor fi purtate în interesul Republicii Moldova pentru soluționarea acelor probleme cu care ne confruntăm în relația bilaterală cu Federația Rusă.
Mâine, Grigori Karasin va purta discuții cu liderii regiunii transnistrene. Analistul politic Oazun Antoi crede că în vizita sa la Chișinău și Tiraspol, diplomatul rus transmite mesaje diferite.
Domnul Karasin la Tiraspol lasă instrucțiuni cum să se comporte în raport cu Republica Moldova. Și să nu uităm că ultimul timp, în pofida vizitei domnului Dodon la Tiraspol din 3 sau 4 ianuarie, Tiraspol se comportă absolut provocativ și demonstrativ provocativ cu ziua de 2 martie, ziua începutului agresiunii Republicii Moldova împotriva Transnistriei. Ideea ca tricolorul rus să fie arborat în paralel cu drapelul așa zisii Transnistriei, așa că acolo domnul Karasin lasă instrucțiuni. Aici probabil la Chișinău are loc un târg în culise. Spre regret, nu este transparent.
După călătoria de la Tiraspol, Grigori Karasin va reveni în capitala Republicii Moldova, unde este programată o întrevedere cu premierul Pavel Filip. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Despre starea actuală a relațiilor dintre Chișinău și Moscova a stat de vorbă Vasile Botnaru cu Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Moscova a spus lăsați teoria conspiraționistului cu Landromatu, lucrurile sunt mai simple, voi ne-ați expulzat jurnaliști și analiști, noi simetric am îngrădit accesul unor demnitari publici. Ce o să urmeze?
Eu cred că rușii procedează din punctul lor de vedere corect, pentru că dacă au o investigație a lor în care sunt implicați demnitari moldoveni, lor nu le e îndămână să facă publice aceste lucruri, de aceea vor să reducă tot acest scandal la un fel de note reciproce. Iată, vine Karasin, vor discuta, dar eu cred că lucrurile sunt foarte, foarte profunde aici și există motive pentru îngrijorări din partea autorităților moldovene. În același timp, eu sunt convins că autoritățile moldovene au lansat acest demarș împotriva Federației Ruse ca să fie auzit și în capitalele occidentale. occidentale.
Ce să fie auzit? Ca să ia apere de ruși?
Nu. Eu cred că există interesul de a explica de ce investigațiile Landromatului și a furtului miliardului sunt atât de lente. Bani sunt necesari pentru autoritățile moldovene care, iată, s-au angajat într-un proiect de modificare a sistemului electoral, vor să majoreze pensii și salarii, iar resursele sunt externe, de aceea au interesul să obțină resurse, iar explicația de ce investigațiile stau pe loc ar fi că Federația Rusă ridică bariere pentru a face lumină.
Lumea se întreabă, pe bună dreptate, de unde atâta curaj la autoritățile de la Chișinău, care sunt ostaticii livrărilor de gaz, sunt ostaticii unor migranți cărora li s-a promis rezolvarea situației. La Chișinău ar exista niște probe concludente și grele împotriva unor apropiați de-a lui Putin și de aici și stropșeala asta la adresa Kremlinului.
Pot admite că există astfel de dovezi, de documente, dar eu mă îndoiesc că autoritățile moldovene, care au foarte mult pufușor pe botișor, pot juca cu cărțile pe masă deschis cu cei din Federația Rusă, cu cer influente de acolo.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Cum ați auzit în știre, astăzi a fost dat publicității un raport al Comisiei Europene despre câte progrese a făcut Moldova în cadrul acordului de asociere. Raportul vorbește despre corupția larg răspândită, dar și despre demararea unor, cităm, reforme cruciale. Mai multe de la Ala Ceapai.
Republica Moldova a adoptat o serie de reforme, dar trebuie să facă mai mult pentru a-și îndeplini angajamentele pe care și le-a asumat prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Este una din principalele concluzii din raportul Comisiei Europene, care trece în revistă evoluțiile din Moldova de la alegerile din toamna anului 2014 și până în prezent. În raport este salutată începerea de reforme esențiale pentru stabilizarea economică după masiva fraudă bancară, dar este de plâns faptul ca cei care au comis-o nu au fost aduși în fața justiției. Mediul de afaceri rămâne marcat negativ de corupția endemică și politicile inconsecvente, ceea ce afectează climatul investițional, se constată în raport. Deși au fost întreprinse la nivel legislativ mai multe măsuri anticorupție, între care adoptarea unei noi strategii anticorupție și reforma sistemului de integritate, corupția rămâne totuși larg răspândită. Este salutată adoptarea reformei procuraturii în 2016, dar mai e nevoie, se spune în raport, de garantarea independenței judecătorilor și de mai multă transparență și imparțialitate în procesul de selectare a magistraților și a procurorilor. O atenție sporită trebuie acordată respectării drepturilor omului, domeniu în care, potrivit raportului, nu se înregistrează destule progrese, inclusiv din cauza unor deficiențe ale sistemului judiciar. Citez, ingerința politică observată în sistemul judiciar este o piedică sistemică în calea dezvoltării sociale și economice, constată raportul. Se deplânge și faptul că unii judecători și avocați au fost persecutați pentru deciziile lor în dosare de rezonanță. La capitolul mass media, raportul menționează că peisajul mediatic rămâne a fi unul polarizat și marcat de o concentrație a instituțiilor media și de monopolizarea pieții publicitare. Se insistă pe adoptarea noului cod al audiovizualului, care, amintim, de mai multă vreme este amânat. Se precizează că în perioada pe care o cuprinde raportul, Uniunea Europeană a oferit Republicii Moldova asistență financiară de cel puțin 310 de milioane de euro în diverse domenii. Sunt trecute în revistă proiectele finanțate de Uniunea Europeană și se concluzionează că asistența financiară a contribuit la crearea de noi locuri de muncă, la creșterea nivelului de viață și la modernizarea administrației. Se mai precizează că o bună parte din finanțări au fost reluate grație programului semnat de Moldova cu Fondul Monetar Internațional, program care, citez, a readus țara pe calea stabilității macrofinanciare, am încheiat citatul. Raportul subliniază beneficiile colaborării bilaterale și în domeniul comerțului, 63% din exporturile țării fiind realizate către Uniunea Europeană. Politologul Dionis Cenuș apreciază raportul Comisiei Europene ca fiind unul mai curând moderat.
Concluziile ar fi că e nevoie de reforme structurale. Pe partea politică ar însemna depolitizarea instituțiilor, desființarea monopolurilor în sectorul media, finalizarea reformei procuraturii.
Raportul este publicat în ajunul convocării Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, reuniunea fiind programată pentru 31 martie. Autoritățile moldovene s-au angajat de altfel să revizuiască agenda de asociere, care va include reforme ce ar urma să fie realizate până în 2019. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la București despre noi presiuni împotriva independenței justiției.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre tensiunile dintre doi parteneri NATO, Turcia și Olanda, și despre ce scrie despre Moldova presa din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu. Astăzi despre apa pe care o beau locuitorii capitalei Moldovei.
Până să ajungă în acest pahar, apa care provine din Nistru a parcurs mai bine de 30 de kilometri. Pe durata acestui traseu și-a schimbat proprietățile și a devenit potabilă, adică bună de băut. Vă propun să parcurgem și noi drumul apei ca să înțelegem mai bine ce bem, dar și cum revine apa în circuitul natural.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, protestele anticorupție continuă, așa cum continuă și eforturile Guvernului și Parlamentului de a pune bețe în roate Procuraturii Generale și Direcției Naționale Anticorupție. Un nou schimb de replici și de intenții în ultimele zile. De la București, Sabina Fati.
La nivelul coaliției de guvernământ se conturează un plan mai amplu care să ducă la schimbarea șefei Direcției Naționale Anticorupție și a Procurorului General. În paralel își urmează cursul proiectul legii grațierii, care e posibil să includă și pe condamnații pentru corupție. Politicile anticorupție sunt astfel amenințate pe mai multe căi. Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat că îi va evalua pe Procurorul General și pe șefa DNA, fiindcă au început anchetarea celor care au forțat adoptarea Ordonanței 13, cea care a scos sute de mii de români în stradă. Amenințarea ministrului vine la scurt timp după o motivare a Curții Constituționale legată de acest subiect și care stabilește că procurorii nu pot face cercetări privind oportunitatea și legalitatea unui act normativ adoptat de legiuitor. Adică procurorii n-ar fi putut interveni absolut deloc în acest caz. Procurorul general a precizat însă că ancheta în privința ordonanței continuă și se investighează sustragerea și distrugerea de înscrisuri, precum și acuzația de fals intelectual. Toate acestea nu au legătură cu oportunitatea sau legalitatea Ordonanței 13, ci cu tertipurile folosite în guvern pentru a ascunde adevărul despre adoptarea acestui act normativ. Ministrul Justiției se folosește acum de motivarea Curții Constituționale pentru a le cere demisiile Codruței Căveșii din fruntea DNA și lui Augustin Lazăr de la șefia parchetului general. Ministrul Tudorel Toader poate să le ceară demisiile în baza evaluării cu care i-a amenințat deja, dar cel care decide asupra rămânerii lor în funcție este președintele României. Pentru a-l scoate din schemă, Călin Popescu-Tăriceanu, șeful Senatului și liderul ALDE, a dat impuls unui proiect mai vechi de-al său, care propune ca procurorii șefi să fie numiți de Consiliul Superior al Magistraturii, nu de președinte. În acest fel, tot Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să aprobe demiterea acestora. Acest proiect, care va fi discutat mâine la Senat și care prevede excluderea deopotrivă a Ministrului Justiției și a șefului statului prin procedurile de numire a conducerii înaltei curți și a procurorilor șefi, a trecut deja de Camera Deputaților prin adoptare tacită. Decapitarea Direcției Naționale Anticorupție și a Parchetului General are loc, deci, pe trei dimensiuni. Motivarea Curții Constituționale, care critică DNA, le interzice procurorilor să se mai apropie de guvern, prin decizia Ministrului Justiției de a evalua pe procurorii șefi de la DNA și Parchetul General și de a le cere demisiile, plus avântul proiectului făcut de Tăriceanu. spre deosebire de ordonanța 13, care a scos lumea în stradă, fiindcă a fost făcută rapid și pe ascuns, acum toate lucrurile sunt la lumina zilei și se produc sub umbrela de netăgăduită a Curții Constituționale, care probabil, cu bună știință, îi suflă vânt în pupă coaliției de guvernământ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite ale Americii nu și-aveau locul în spațiul politic oficial conversații cu privire la structuri statale alternative. Ele erau destinate numai unui anumit tip de presă care răspândește teorii conspiraționiste. Iată însă că ele au pătruns acum în spațiul public și mediatic, după cum relatează de la Washington Valeriu Sela.
Retorica statului alternativ este ceva cu care Turcia sau alte țări s-au obișnuit, de exemplu, dar nu făcea parte din conversațiile politice în Statele Unite, înainte de președinția Donald Trump. Răspunzând unei întrebări, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a spus că nu există nicio îndoială că aliații fostului președinte Barack Obama, care se află încă în structurile guvernamentale, promovează o agendă de stânga. Întrebarea formulată era dacă cei de la Casa Albă cred în conceptul de stat profund, care ar încerca să submineze agenda președintelui Trump. Spicer a spus că e normal că după ce 8 ani un partid a condus țara, există persoane care se află încă în structurile guvernamentale și care împărtășesc opiniile fostei administrații. Numai că ceea ce definește așa numitul stat profund în alte părți ale lumii este o combinație ascunsă și subversivă de persoane provenite din structuri militare și de securitate care încearcă să influențeze statul. Această noțiune, chiar dacă e definită diferit, a fost adusă în actualitate odată cu preluarea președinției de către Trump. Acesta a spus în repetate rânduri că Obama ar fi interceptat convorbiri în Trump Tower în perioada alegerilor și că aliații ai fostului președinte se fac vinovați de scurgeri de informații către presă acum. Deși termenul de stat profund nu este utilizat public de oficialități americane, o relatare din Washington Post arată că el este folosit de membrii ai staffului lui Trump și că strategul Casei Albe, Steve Bannon, a stat de vorbă cu Donald Trump despre amenințarea pe care așa zisul stat profund o prezintă pentru președinția sa. Termenul a fost folosit și de aliații președintelui din media și spațiul public, rețeaua de presă Breitbart, deputatul republican de Kentucky, Thomas Massey și Sean Hannity de la Fox News. Observatori politici arată că alegațiile lui Trump cu privire la interceptări de convorbiri telefonice nu au fost însoțite de vreo dovadă. Cu privire la scurgerile de informații, analiști spun că Donald Trump a antagonizat servicii secrete prin declarații repetate și este ostil multor agenții guvernamentale care vor suferi serioase reduceri bugetare sau chiar eliminare și că acesta este fundalul scurgerilor de informații și nu vreun așa zis stat profund ostil președinte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cazurile de abuz sexual ar putea fi prevenite dacă responsabilii de protecție a copilului nu ar neglija problemele grave cu care se confruntă în fiecare zi zeci de copii din țara noastră. Acesta este verdictul sugerat de un studiu făcut public recent de Centrul Internațional La Strada, care dezvăluie prin prisma mărturiilor unor adolescenți victime ale abuzului sexual problemele sistemului de protecție a copilului și lipsa de acțiuni din partea profesioniștilor. Directoarea Centrului La Strada, Ana Revencu, susține că actualul sistem de protecție socială este construit astfel încât să satisfacă nevoile autorităților și nu pe cele ale copilului, iar specialiștii se concentrează mai mult pe registre și statistici decât pe adevăratele probleme ale copiilor.
Dar unde este copilul? Unde este nevoia lui, trăirea lui în cadrul tuturor acestor registre, fișe, transparențe, referiri și așa mai departe? Ori el spune că el acum nu mai poate să facă față. El cel puțin are nevoie de cineva care să fie alături.
Studiul numit sugestiv Dosar neoficial contrapune mărturiile adolescenților despre contactul cu asistentul social sau polițistul de sector dosarelor oficiale completate de asistenții sociali, în care copiii sunt prezentați mai degrabă ca o problemă a comunității și nu ca având nevoie de a fi auziți, înțeleși și ajutați.
Mama murise deja. Acel bărbat mă bătuse. Mi-a rupt o mână și am stat în spital. Dar medicii mă făceau în tot felul. Îmi ziceau curvă. M-am dus după asta la poliție, dar n-au făcut nimic. L-au chemat pe tata. De atunci nu m-au mai chemat. Am simțit că trebuie să mă bazez numai pe mine. Poate că dacă trăia mama, era altfel. Acum știu că nu trebuie să am încredere în nimeni.
Este mărturia unei fete care a trecut printr-un abuz sexual la vârsta de 13 ani. Dosarul neoficial finalizează cu istoria a doi frați care au reușit să ocolească calea abuzului doar pentru că de la primele semne au reacționat un profesor școlar și apoi asistentul social. Ei pur și simplu i-au ascultat pe copii, i-au crezut și le-au oferit încredere. Iată ce mărturisește unul dintre copii.
La una din ore, diriginta s-a oprit lângă banca mea, a trecut cu mâna prin părul meu și m-a întrebat ceva în șoaptă. După lecții m-a oprit și m-a întrebat ce se întâmplă. Mi-am luat inima în dinți și i-am spus despre Sandu. Nu puteam să-l las fără apărare.
Ana Revencu spune că foarte multe cazuri de abuz ar putea fi prevenite dacă actorii sociali, profesori, asistenți sociali, polițiști ar fi încercat să-i asculte pe copii și să-i înțeleagă.
Această fetiță m-a ajuns să fie exploatată sexual, dar această situație putea fi prevenită, pentru că fuga ei de acasă a fost din cauza bătăilor tatălui. Și ea a încercat, ea a avut curajul, ceea ce nu găsim vis-a-vis de mulți copii, curajul de a vorbi. Cum reacționează profesioniștii? Nu am observat nimic special. Nu mi-a spus copilul, nu am bănuit că se poate întâmpla așa ceva. Și în familie bun. Copilul rămâne cu propria problemă, față în față. Mai mult ca atât, rămâne cu stigma căpătată în rezultatul faptului că a încercat să vorbească. Rămâne cu acea etichetă că nimic nu o să-ți mai ajute pentru că tu ești ca părinții.
Dosar neoficial cuprinde mărturiile dosar a 6 din sutele de copii victimele abuzului sexual asistați de Centrul Internațional la Strada, începând cu anul 2010. Experții care au asistat copiii spun că profilul victimelor este același în majoritatea cazurilor. Ei provin din familii cu venituri modeste, sunt crescuți de un singur părinte sau de rude, nu au bani pentru strictul necesar, fiind nevoit să-și poarte singur de grijă. Cel de al șaptelea, un alt fel de dosar, prezintă mărturia unui caz mai fericit, care demonstrează cum ar fi să acționeze elementar și adecvat specialiștii chemați să întindă prima mână de ajutor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org. Și acum scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Dumitru Crudu este premiantul generației sale. De la debutul simultan în poezie cu Falsul Dimitrie și E închis, vă rugăm, nu insistați, în 2004, la recentul volum de proză scurtă, Salutări lui Trotski, Univers 2016, scos ca urmare a câștigării concursului anunțat de editura bucureșteană în 2015. Cap de serie de la bun început al promoției sale poetice, iată-l afirmându-se ca prozator de cursă lungă. 45 de texte de varii lungimi, mai exact scurtind de la 2 la 9 pagini, acoperind câteva arii geografice, satul de Baștină Flutura, Brașovul studenției sale, Chișinăul anilor 2000, aducând în prim plan personaje din diverse medii, studenți greviști, artiști boemi, pensionari, nuvoriși și chiar interlopi, prozatorul reușește să surprinde, cu un ochi fațetat ca de albină muncitoare, multiple aspecte ale vieții și societății sine ira et studio. Or, tocmai această lipsă de părtinire îl face credibil atât în textele rurale cât și în cele de cartier. Scrise multe la persoana antisingular, arta lui Dumitru Crudu stă chiar în știința dozajului, cât ia de la realitate și cât pune de la el. Exemplar, în acest sens, este povestioara O zi de naștere cu colțunaș cu brânză. Punându-și pe cântarul electronic punga cu colțunaș, pensionara constată că ar costa-o 80 de lei, prea mult. Așa că ridică punga un pic deasupra cântarului, ca să se sprijine pe cântar, dar să stea și în aer. Extrapolând imaginea, se poate afirma că Dumitru Crudu știe să obține cantitatea și, nu de puține ori, și calitatea dorită, fără să înșele la cântar. Iar orice text este un mic festin pe care îl împarte cu cineva, de ce nu chiar cu cititorul său, căci îl are. Au fost buni colțunașii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier din Criuleni.
Ediția actuală a ziarului Est Curier vine în casele oamenilor cu relatări de la acțiunile de comemorare a începutului războiului pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova din anul 1992. Biblioteca publică din Molovata Nouă și ziarul Est Curier continuă să adune mărturiile oamenilor de la cele tragice evenimente din 1992. Comercianții din orașul Criuleni și din satul de Băsarii Vechi, care își desfășoară activitatea în piețe agroalimentare, au fost vizitați de inspectorii fiscali medical, dar nu pentru a li se verifica activitatea, dar pentru a fi informați cu privire la o nouă formă organizatorico-juridică de antreprenoriat pe care intenționează guvernanții să o introducă activitatea independentă. Construcția unui parc fotovoltaic în Piuleni pe banii Guvernului Chinei a fost discutată la dezbateri publice organizate de Primăria Piuleni la solicitarea unui grup de locuitori. Deoarece pentru desfășurarea proiectului, Primăria a decis să aloce un teren în vecinătatea cimitirului, orășenii au dorit să cunoască detalii și să se asigure că vor avea suficient loc pentru odihnă păsaților, dar și care ar fi beneficiile pentru crivdonieri.
Cu recomandările din ziarul Est Curier din Criulen, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.